nilqakom għal programmi ħor ta' Radio Mocha flimkien miegħi Daniel fuq Campus FM. Inti tinsa ħafna, jew ġieli użajt l-espressjoni għandik x'memorja ta' ħuta. Iżda però tgħid vera l-memorja tal-ħuti hija qasira. Iddependi jekk aħna x'nitkellmu fuq dik li jidula il-working memory jew l-attention span. Hemm naraw ftit l-evidenza. Din l-ispeċi tgħix fix xmajjar lagi ġibjuni għadajar u kondotti fejn ikun hemm ftit ilma. Hija rrapportata li għandha l-oriġini tagħha fl-Asja. Din il-ħuta, magħrufa goldfish, ġiet iddomestikata iktar minn 1000 sena ilu u ġiet introdotta fil-Ġappun fis-16 seklu u tieħdet l-Ewropa. Minn hemm imxiet kważi mal-bqija tad-dinja. L-abilità li tiffoka u żżomm l-attenzjoni jista' jkun qed tinbidel skont ir-rispons tal-ambjent ta' madwarna li qed jiżdied ħafna distrazzjonijiet speċjalment fid-dinja online. Però dan huwa argument differenti u hemm iktar argumenti li juru kontra. Allavol jem il-frażi popolari ħafna għal xi ħadd li jinsa ħafna bħal xi ħadd li għandu memorja ta' ħuta dan mhuwiex qed ikun xjentifikament korrett peress li jistgħu jiġu trenjati biex jirrispondu għal tipi ta' mużika u dawl differenti. Huma magħrufin biex jieklu kollox inkluż bajt sa' ħut ieħor u għandhom appetit kbir. Infatti ma jifqux jieklu anke jekk ikunu xebgħu. Peress li għandhom din l-imħabba l-ikel, jiftakru wkoll fix ħin ħajkunu jieklu tant illi antiċipaw meta jkun ġej l-ikel. Dan jimplika li għandhom sens tajjeb ta' ħin. F'esperiment minnhom il-goldfish tagħlim li jekk jafas il-liver f'ċertu ħinijiet ta' ġurnata jieħu l-ikel. Infatti, jinjora il-liver jekk ma jkunx hemm ikel ġej. Jekk il-goldfish jista' jassoċja in-nies mal-ikel, dan jissejjaħ associative learning. U għandhom l-abilità li osservaw il-ħut sħabhom u jagħmlu dak li jidulu social learning. B'hekk jekk xi ħadd jgħidlek li għandek memorja ta' ħuta, tista' tgħidilhom grazzi. U qegħdin jagħmlulek kumpliment.
Show me how this thing works.
President tal-lum għandna lil Denisko Tajjar mid-Dipartiment tal-Fiżika fl-Università ta' Malta. Ħajtkellem fuq id-dottorat tiegħu li jagħmel jew spiċċa din is-sena. Mela qabel dan, grazzi ħafna tal-għajt l-istedina li tiġi fuq il-programm. U issa xtaqt insaqsik xi ħaġa żgħira fuqek inti, min inti?
Kifett inti min Denis Kajer, riċerkatur ta' 30 sena, bħalissa qed naħdem fil-Dipartiment tal-Fiżika. U l-PhD tiegħi jkun fuq ix-xjenza spazjali, or space sciences insomma.
Allora fejn komplejt l-istudju tiegħek f'dan il-qasam fuq l-ispazju.
Nerek il-verità għat ma kelli f'moħħil nagħmel PhD. Però meta ġejt ippreżentat bil-proġett mill-supervisor tiegħi, Dr. Alessio Magro u Christian Zarbadano, oġobni dal-proġett għax jikkombina kemm il-fiżika u kemm ix-xjenza tal-computer, żewġ suġġetti li minn dejjem kienu qalbi.
Infatti issa ħan saqsik iktar fid-dettall fuq x'għamilt għax ħanitkellem fuq l-ispazju ma kif nafu l-ispazju huwa enormi mhux kbir sewwa. Infatti qasna għandna idea ta' kemm hu kbir imma huwa enormi sewwa. Ħan nifoka issa ftit. Fuq x'inhi satellita, satellita hija kelma li tintuża ħafna. Però ma forsi nitħawlu eżattament xi tfisser f'dan il-kuntest.
Ekku, satellita hija oġġett li qed torbita jew qed iddur madwar id-dinja. Issa meta nitkellmu fuq satellita artifiċjali sewwa huwa magna ġeneralment li jkun tella l-bnieda biex jew josserva d-dinja, jew kellha josserva l-ispazju sewwa. U meta ngħid josserva d-dinja biex jagħti servizzi fuq pereżempju weather predictions jew jara satellite imagery daw l-affarijiet.
Ġveri kollu buzu. Sewa.
Ġemma tkun jagħtu servizz.
U dawn jinsabu
kif telekomunikazzjoni.
Qed idur madwar id-dinja. All right. U kemm hemm bejn wieħed u ieħor?
Bħalissa huwa stimat li hawn isu aktar minn 2000 satellita li qed tintuża. Però kważi d-doppju ta' satelliti li bħalissa jew ma jintużawx jew bażikament mietu.
Ġifieri dawnna biex niftehmu, want li int tella satellita fl-ispazju u qed iddur għal raġunijiet sewwa kif qed jew telekomunikazzjoni jew whatever. Imbagħad jitħallew hemmhekk. Ma tistax iġibhom lura.
Skont fejedin, skont fejedin, jekk ikunu qed jorbitaw su taħt 800 kilometru, daw maż-żmien jinżlu, għax ikun hemm atmospheric drag u bil-mod jinżlu. Però dawk li qegħdin aktar il-bogħod, dawk li qegħdin 30,000 kilometru l-bogħod jiġifieri qed jorbitaw f'distanzi ħafna ikbar, dawk idumu ħafna u ġieli u ħafna drabi ma jerġgħux jinżlu lura. Jibqgħu hemmhekk iduru tista' tgħid għaldejja.
Ġifri hemm dawk li mhumiex qegħdin daqshekk il-bot qed ngħidu xorta ma tarhomx bajnejn.
Eżempju 300 kilometru fejn qiegħda pereżempju l-ISS.
All right. U dawk qed tgħid li mbagħad jinżlu qishom waħidhom.
Dawk jinżlu għax peress li qed iddu hemmhekk hemm l-atmosfera, di qishom l-atmosfera tislowja. Allura jekk inti ma tibqax iżżid il-veloċità tal-vettura tiegħek, dik tinżel għax il-gravità tniżżilha eventually.
Ma bad tagħmel ħsara x'forsi minn qed jismejt u jekk taqa' fuqi. X'ħajġri?
Re-entries isiru ġifieri, jiġu saru re-entries ta' oġġett ikbar mhux ħażin. Però ħafna drabi daw jew jispiċċaw fil-baħar jew tant sħana li tiġġenera satellita u tidħol fid-dinja, ħafna minnha tkun tiddiżintegra. Imbagħad li jifdal biċċiżar li ġeneralment jispiċċaw fl-oċeani barta tad-dinja.
Ġifieri xorta mhux ħajspiċċaw fuq rasna, ma xorta hija tankwiet li ovvjament qed jaqgħu.
Hemm l-istju imma l-probabilità hija żgħira.
Eħe, li għax ma rridux ovvjament inbeżdaw in-nies jiġu, ġifieri daw kollha ħajjaqgħu fuq ras ikun mexja barra. Flok jaqgħu ruptan jaqgħu xi biċċa satellita fuq rasi. Tafkir
Le, kem
eżempju.
jista' jkun probabilità għada hija żejra.
Tajjeb ħafna. U nimmaġna li jikkalkulaw ukoll fejn ħajkunu jaqgħu biex tkun tista' tinżel f'post fejn ma taqgħux fuq in-nies.
Eżatt, infatti għalekku il-monitoraġġ ta' daw is-satelliti li huwa x-xogħol li konna qed nagħmlu ħana għalekku huwa importanti. Għalli inti jekk ikun hemm riskju żgħir kemm hu żgħir li oġġi qed ħajja għalek lura f'post fejn huwa abitat, inti tkun taf b'mod preċiż fejn jista' jaqa'.
Unfat komplu nitkellmu ħafna fuq dan id-dettali, ma qabel dan. Allura, is-satelliti sal qegħdin iktar il fuq. Sewwa,
So.
xi ħallu warajhom fl-ispazju? Dawn mhumiex ħajinżlu lura, xi ħallu warajhom?
Satellita once li tibqa' hemm di eventually jew ħad ispiċċa bla ħad ispiċċa di għax jew nitilfu l-kuntatt minn magħha jew inkella bħal kull magna tispiċċa taħdem. Allura di tħalli wara jaqsu dajġi qisu żibel fl-ispazju bażikament għax oġġett li qiegħed hemm u mejjed bażikament. Però ġieli jkun hemm splużjonijiet ukoll. Għabba system malfunctions jew kollok jkun għatfad l-aktar fuel u tafen. U di ovvjament ħad isplodi f'ħafna biċċiet, allura minn oġġett wieħed ġiet eluf jew miljuni. U di dan qisu sħaba ta' oġġetti dejjem jibqgħu jduru hemmhekk. Da li eventually aħna ngħidulu tal-space debris.
Sawa, u dan il-debris, sawa,
sawa, sawa.
il-ħmieċi, so biex nsejħu l-għek.
Tista' tgħidlek.
Illi inħallu warajna fis-satelliti. Huwa ta' inkonvenjent apparti li ovvjament nimmaġna li huwa ta' inkonvenjent, imma huwa ta' inkonvenjent u fil-każ għara.
U għax, ovvjament skont fej qed torbita s-satellita, daw l-oġġetti jkunu qed jitrevilgħu velociti għoljin ħafna, qed nitkellmu kilometri fis-sekonda. Allura anke li żar oġġett jista' jekk jaħbatlek ma' pereżempju satellita oħra, jafik issirilek kompletament. U meta jkissirilek kompletament qed jinħolqu aktar biċċiet jew projectiles li jistgħu jikkawżaw collisions oħrajn. U jekk ovvjament jikkawżaw collisions oħrajn, dejjem qed nitilfu satelliti li ovvjament huma expensive ħafna. Jew għal ħares qatt jafu jkunu ta' periklu għal xi missjoni spazjali li tkun manned mission, jiġifieri jkun hemm l-umani. Ġifieri. Allura
qed ngħidu jkun hemm hekk, jaħtu f'xulxin.
Eżatt, u kif aċċennajt il-fatt li l-veloċitajiet huma għoljin ħafna. Jafik anke sempliċiment bolt per eżempju, għandu biżejjed enerġija jekk għandek bolt li jew vit li qed jitrevilja kilometri fis-sekonda, per eżempju 8 kilometers a second, dan anke sempliċi vit jista' jkollu jikkawżalek danni kbar li s-satellita tiegħek jew space station.
Jiġifieri ovvjament hemm ħafna żvantaġġi għal fejn dan id-debri ovvjament jista' jagħmel ħafna ħsara kemm għall-affarijiet li diġà qegħdin hemm u rridu nħalluhom hemm u kemm għan-nies għax kif semmejt sewwa jekk ikun hemm in-nies f'din whatever li tal-lajna tal-lajna spazju.
Space station, per eżempju.
Ekku, ekku. Ġifieri meta qed ngħidu space station għax forsi ġieli smajni għad il-kelma, ma forsi tispjega naftit iktar. Xi kont
Space Station hija spacecraft, sewa, li huwa vehiklu li huwa ddiżinjat li jidur fl-ispazju. Li ħafna drabi jkun laboratorju fej fih l-astronauti jkunu jaħdmu jew jittestjaw esperimenti differenti biex jaraw kif dal-esperiment jkun qed jittestjaw il-microgravity, ġifieri l-gravità hemmhekk ma tkunx għolja. Lura jkunu qed jittestjaw dat tip ta' esperimenti. Apparti, per eżempju, wieħed minnhom huwa kif il-bniedem jinbidel sewa f'environment li huwa ta' microgravity. Ġifieri waħed mill-esperimenti li
laboratorju fl-ispazju mill-li qed nifhem jiena.
Eżatt, li jkun qed jitrevilja madwar id-dinja.
Ġifieri, mhux terġaw tgħid, ovvjament aħna nafu l-laboratorji hawnhekk din id-dinja, post wieħed u qegħdin hemm. Sewwa jew inkellu rajt tista' tieħu l-apparat miegħek u jkun qishu moving imma mhux daqshekk ovvjament. Kif tgħid taħseb fuq daqshekk li għandek letteralment il-laboratorju qed idur mad-dinja.
Eżatt, l-ISS huwa 300 kilometru. Għatidur madwar id-dinja veloċitajiet ogni ħafna li jgħaddi ħafna drabi fil-ġurnata u fuqna u mkunux naf.
Ekku, hija xi ħaġa li kif qed tgħid inti ma nafux għax fil-verità ma narafx qiegħed il-bot sewwa, għalhekk qed ma tantx taħseb daqshekk fuq. Li xtaqt forsi nikklarifika qabel ma mmorru għall-pawża sajra kienet għax aħna bdejna kollox fuq is-sateliti, semmejt is-sateliti artifiċjali. Forsi tgħidilna ftit qabel ma mmorru għall-pawża żgħira. X'inhi tagħtina eżempju ta' satellita li mhijiex artifiċjali.
Issa s-satellita li mhix artifiċjali hija xi ħaġa li tiddur mad-dinja. Ġifieri l-qamar jista' wkoll jiġi kkunsidrat bħala satellita. Però mbagħad għandek ġebel żgħar li jkun fl-ispazju għax l-ispazju mhux kompletament vakum. Dak ukoll jiġi kkunsidrat bħala ovvjament satellita ma bħala definizzjoni ti tkun qed iddur mad-dinja. Ġifieri aħna ġeneralment fejn jidħol space debris nkunu qed nitkellmu fuq dak li huwa artifiċjali dak li ħoloq l-bniedem.
L-bniedem.
Bażikament.
Ġifieri dak li ħoloq il-bniedem nidu l-artifiċjali ovvjament jekk għandek il-qura li qed iduru mad-dinja.
Ovvjament.
Dawk huma affarijiet ovvjament mhux artifiċjali. Tajjeb, nmorru għal pawża żgħira, mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dennis Kusajjar. Hemmhekk wara dik il-pawża żgħira din nitkellmu ma' Dennis Kusajjar fuq id-dottorat tiegħu u riċerka li jagħmel fuq l-ispat, mod speċifiku fuq id-debri li joħloq meta jkun hemm is-satelliti artifiċjali, ġifieri dawk li nkunu tellajn aħna fl-ispazju. U issa li xtaqt insaqsi huwa fuq il-monitoraġġ għax qabel morna l-pawża kont semmejta dil kelma monitoraġġ. Allura x'inhu dan il-monitoraġġ ta' dan id-debri li hemm l-ispazju madwar id-dinja tagħna.
Infatti kif tkellimna qabel li da debri jaf ikkawża problemi, huwa importanti ħafna li nkunu nafu fejn hija. Issa peress li da dejjem mhux dejjem qed jiċċaqlaq u dejjem il-pożizzjoni tiegħu mhix fissa, huwa aktar diffiċli biex inti tkun taf fejn qiegħed bħalissa u fejn ħajkun ftit sigħat wara. Allura huwa importanti li nbnew istrumenti ġodda jew nupgradejaw istrumenti preżenti biex dejjem nkunu kapaċi nkunu nafu x'hemm madwar id-dinja. U aktar importanti f'ejn qiegħed f'kull ħin. Da biex pereżempju nevitaw li jkun hemm xi kolliżjoni bejn satelliti. Għax inti biex timmanuvra daw is-satelliti trid il-fuel u l-fuel hu expensive u allura inti kemm jista' jkun xejn ma jħabat ma' xejn. Aħjar. Hemmhekk fejn jidħol il-monitoraġġ kemm mid-dinja stess u anke satelliti speċjali li kapaċi josservaw x'hemm madwar.
Meta qed nitkellmu fuq dan il-monitoraġġ, tużaw biex tagħmluh dan il-monitoraġġ?
Fil-kastana aħna konna qed nużaw radar. Mela dar-radar kien eżatt, dar-radar hija mitja signal partikolari sewwa electromagnetic wave. Din tiġi taħbad mas-satellita. Din ir-radiation tiġi riflessa lura u di tiġi pikjata mir-receiver sewwa. Sa fil-kastana kellna t-transmitter li kien qiegħed Sardinja u kellna r-receiver li kien Bologna sewwa. U dak kollu li kien qed l-oġġett li għaddu bejniethom dak li aħna ngħidulu fil-field of view tal-istrument tagħna, daw jiġu pikjati u aħna bekk inkunu nistgħu nkunu nafu fejn qegħdin. Bil-radiation li riflettu lura. Sewa aħna nkunu kapaċi nkunu nafu kemm għaddejjin veloċità fejn qegħdin u eventualment inkunu nistgħu nagħmlu prediction ta' daw fejn ħajkunu fil-ġranet pereżempju li ġej. Ovvjament b'teams differenti ta' nies jaħdmu fl-istess problema. Però apparti minn radars jeżistu metodi bħal optical telescopes u anke llum il-ġurnata u sateliti speċjalizzati li kapaċi josservaw xemm għaddej madwarha. بالكاميرا اللي كلهم فوق جيبوا
ما تسمي radiation جفري اسوام زوج ميثود يك فهمت سو عندك يو optical telescope سو انك لدون الريدرز اللي باتوا يترزمتوا المساج ويعرش يقبض بينيتهم مش اوبيامنت تقبضوا وتمونيتريا وال دان الدبري اللي كنا قاعدين نتكلموا فوقه Pero il-radiation nitużaw f'dan ir-radar, għax forsi ħafna nies jgħidu lek ir-radiation mhux ħażin, speċi mhux qed jagħmel lilna ħażin allura lilna bħala nies, forsi tikklarifika naqra speċi x-radiation tużaw u jekk jagħmel xi effett ħażin fuq is-saħħa tal-biżness.
Le għandek raġun, li nużajt il-kelma radiation. Imma bażikament li qed nużaw aħna huma radio waves li ġifieri jinsabu madwarna.
Biex nisimgħu anke r-radju sewwa.
Eżatt, dak wieħed mill-eżempju ħadd ma jibżax jixhel ir-radju. So, aħna qed nużaw ovvjament frekwenzi li jkunu ftitola minn hemmhekk, imma xorta nsejħulhom bħala radio waves. Infatti dan huwa radio telescope li qed nużaw aħna. Ġifieri m'hemmx lokal għall-allarm jew dawn l-affarijiet.
Tajjeb ħafna għaliex ovvjament ma nkunux irridu nallarmaw is-semmija tagħna speċi dawk x'inhu ma jagħmlu. Speċi suppost qed jagħmlu xi ħaġa l ġejt u mbagħad tagħmel xi ħaġa ħażina s-saħħa tagħna, mentri mhux il-każ. Allura, kif nistgħu nipproċessa u d-dejta ħjara x'inti semmit? Illi ovvjament tieħdu taqbdu l-informazzjoni minn dan il-monitoraġġ li qed tagħmlu u mbagħad tużaw. Immaġna li jkun hemm ħafna. Allura kif tipproċessaw?
Infatti, meta inti tirċi fis-sinjali, da s-sinjal ikun moħbi, f'dak li aħna ngħidu l-noise, ġifieri jkun moħbi b'affarijiet li mihomx l-oġġett li inti tipprova taraf. U biex inti tipproċessa d-data kollha għandek bżonn equipment li huwa speċjalizzat. U aħna fil-każ tagħna nużaw servers kbar. Ħafna CPUs u GPUs biex nipproċessaw din l-informazzjoni. U ovvjament inti aktar kemm qed tipproċessa fast din l-informazzjoni aktar aħjar għax inti tkun tista' tipproċessa din id-data dak li aħna ngħidulu in real time, ġifieri eżatt kif inti tirċiev id-data qed tipproċessa.
Allura tużaw apparat intensiv fis-sens għandkom xi ħaġa l-università li użajt forsi tgħidilna ftit.
Aħna ovvjament il-kodi ġi testjat l-Università ta' Malta. Imma mbagħad inkunu rridu naplowdjaw s-software li nkunu bnejna fil-Medicina Radio Astronomy, sewa li huwa fejn qiegħed ir-radar tagħna. Hemmhekk għandna servers li huma jkunu mimlijin CPUs u xebarem biex niftehmu. U fija, meta aħna nirranjaw is-software tagħna, daw ikunu qabdin mal-antenna jew ir-receiver tar-radar tagħna, u bija nkunu nistgħu nagħmlu dan in-number crunching kollu sewwa. At the end of the day, da tan-number crunching aħna kapaċi narfu dak li huwa space debris minn oġġetti oħrajn. Jew background noise.
Eħe, tissemmi dan il-background noise u li speċi taqbdu id-debri mhux affarijiet oħra. Kif tista' tkun ċert li qed taqbad id-debri u mhux affarijiet oħra?
Infatti aħna nużaw dak li aħna ngħidulhom machine learning algorithms li huma bħala sew minn hemm voga fejn jidħol AI u daw l-affarijiet. Li huma kapaċi jidentifikaw fejn huwa l-oġġett li qed fittex. U il-noise, issa il-noise jista' jkun kemm ta' transmitter tiegħek stess, imma anke background noise minn strumenti oħrajn fil-viċinanzi, kif ukoll pereżempju sistemi oħrajn ta' telekomunikazzjoni, ajruplani, inti titfittex eżatt il-frekwenzi u l-radar signature tal-oġġett li qed titex il-kastana satelliti jew space debris.
Għax infatti ovvjament kif kont qed issemmi l-ewwel tużaw ir-radio waves. Allura kif tużaw ir-radio waves waqt tużaw ċertu frekwenzi kif nafu jekk indawru sewwa nkun qed nużaw ir-radio jew fil-karozza jew tittażel il-frekwenza tajba x'inkella kalla taqbadx ħaġa oħra.
La,
Taqsum
eżatt,
l-ispeċjenza.
l-analogija diki. Aħna ovvjament ma nkunux qed ma nistgħux naqbdu il-radio waves tar-radju biex niftehmu.
Mhux bħal Campus FM biex niftehmu. Bħalissa qegħdin fuq Campus FM.
Però bħala analogija, bħala kunċett, deħu jekk aħna ma nkunux tuned, għall-eżempju, mal-frekwenza li qed jibgħat it-transmitter, aħna qatt ma ħankunu qed nistgħu naraw l-oġġett għax inkunu qed infittxu band oħra. Nispiċċaw nippikjaw xi ħaġa oħra.
Allora fejn jistgħu jintużaw dawn ir-riżultati?
Aħna l-għan tagħna huwa li timbena katalog jew database li hija lista ta' dawn l-oġġetti fejn qegħdin. U l-għan huwa li aktar mill-li nir-rapportaw fejn huma s-satelliti diġa nafu bihom. L-għan huwa li nir-rapportaw l-oġġetti li ma nafux bihom. Għax mhux kull oġġett li hemm fl-ispazju qed jiġi trekt bħalissa. Hemm ħafna strumenti madwar id-dinja li qed jitrekkjaw daw l-oġġetti. Però importanti li inti jkollok network ta' strumenti li kulħadd qed ifittex, kulħadd qed iħares, idealment minn pajjiżi differenti biex din l-informazzjoni tkun tista' tintuża kemm għal kumpaniji privati li jixtiequ jtellgħu s-satelliti tagħhom. Kif ukoll l-awtoritajiet, jiġifieri nitkellmu USA jew NASA, biex huma jkollhom mappa ċara ta' xi hemm barra. Mappa li dejjem qed tinbidel di, għax kif għedna mistatika, mappa ta' fejn qegħdin l-oġġetti qed tinbidel kilometri fis-sekonda tista' li.
U l-ESA hija l-European Space Agency, u x'hekk?
Eżatt, eżatt. Dan il-proġett kien parzjalment mejjun minn l-ESA wkoll.
Tajjeb, hija organizzazzjoni kbira u x'hekk. Ġifiri anka l-fatt li kellek anka din l-opportunità li taħdem ma' entità daqshekk importanti u prestiġjuża hija naħseb xi ħaġa sabiħa wkoll għall-karriera tiegħek.
Le, we're quite lucky ġifiri li qed naħdmu ma' awtoritajiet u anke istituzzjonijiet li huma kemm rinomati u kemm huma speċjalizzati f'dal-qara.
Ekku, għaliex ħafna forsi Maltin jaħsbu li ma l-Maltin spiċu ma jagħmlux riċerka jew ma jaħdmux m'entitajiet daqshekk importanti, mentri mhux il-każ kif qed naraw f'dan il-proġett tiegħek. Forsi għandek xi kumment finali xi proġetti għall-futur qabel nagħlqu il-programm.
Proġetti naħseb jiena il-riċerka ma tispiċċaqat fis-sens aħna għalkemm il-dottorat issa spiċċa biex niftehmu. Aħna għandna pjanijiet biex dis-sistema dejjem ovvjament nimprovjaw. Kemm nġibu aktar fast u kemm inkabbru l-istrument innifsu. Ovvjament inti aktar kemm tkabbar l-istrument u tagħmlu aktar sensittiv aktar tista' tara. Ġifieri bħala proġetti mhu ma jispiċċaw qatt. Laqas ikun hemm jiġifieri dottorat ieħor.
Tajjeb, nawguralek għall-postdoc mela. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, Denis. Nawguralek għall-karriera u anke għall-iktar riċerka. U grazzi ħafna anke l-semmija li kienu magħna llum jekk jiena Daniel insemmilkom.